Vilcienos no Rīgas uz Sloku, Skulti un Jelgavu šodien iekārtots sirds veselības vagons, kur pasažieri var pārbaudīt asins spiedienu. Atsaucība ir liela.
Nu, drusciņās augstāks tagad ir, bet es domāju,
bet ka jūs... Bet vispār mani tagad stāv, jo es vispār mani stenci ielika 2000.
Kampaņas rīkotājiem biedrības par sirdi LV0 veiktajā aptaujā secināts, ka iedzīvotāja attieksme pret paaugstinātu asins spiedienu kā sirds slimību riska faktoru ir visnotaļ viegli prātīga. 77% apzinās to kā problēmu, bet pie ārsta gatavi iet vien tad, kad jūtīsies pavisam slikti.
Cik jūs, teiksim, bieži mērat asins spiedienu?
Ļoti, ļoti reti. Būt reizi trīs gadus, būt vēl retāk.
Es vispār kā donors reizēm eju un tad tur jau viņi izmēra. Pats visu laiku saku viss kārtībā, ideāls.
Ļoti reti mēru. Man ir pazemināts asins spiediens jau no skolas laikiem, bet tas man īpaši neuztrauc.
Lai justos mierīgi par savu sirds veselību, lielākā nozīme ir cilvēku pašu dzīvesveidam, saka Latvijas kardiologa biedrības prezidents Andrejs Ērglis. Sirdī visvairāk kaitē smēķēšana, maskustīgums, treknes un sāļu šēdiens. Svarīgi ir arī laicīgi meklēt palīdzību pie ārsta.
Es domāju, ļoti daudz cilvēku arī uzskata, ka varbūt kaut kā griešanās pie ārsta, vienvēl, ka tas ir varbūt vājuma pazīme, vai tas ir kauns, vai arī varbūt arī bailes. Un tad tas ir tas, ko mums ir jāmēģina iestāstīt, ka tas ir otrādi, ka tas nav ne kauns, ne bailes. Un, redziet, agrāk bija tā, ka, ja nu, kaut ko uzzināja, ka jums ir, tad cilvēki ļoti, bija bieži vien, ka nevarēja ļoti daudz ko izdarīt, bet tagad tieši otrādi, tagad daudz vairāk var izdarīt, nekā neizdarīt.
Uz kopējo situāciju gan ārsts raugās cerīgi. Jaunākie pētījumi liecinot, ka mirstība no kardiovaskulārām slimībām Latvijā tomēr samazinās. Ērglis spriež, ka arī daudz dzīvesveids kļūst sirdī draudzīgāks.
Tagad visas tās skriešanas, riteņbraukšanas, ārkārtīgi daudz tie pasākumi, tautas, tas sports, kas ir, nu, tas ir milzīgi izmainies, tas ir paldies Dievam.
Vēl mēnesi turpināsies valsts pasludinātais sirds veselības gads, kura rīkotāji atzīst, par atsaucību ir patīkami pārsteigti. Pa Latviju kursējošo sirds busiņu un slimību profilakses un kontrolas centra rīkotās interneta tiešraides ar ekspertiem apmeklējuši vairāk interesentu kā gaidīts. Stāsta centra veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Ilze Straume.
Visvairāk, protams, ka tās riska grupas, ko mēs arī bijām sev uzstādījuši gada sākumā, bija, teiksim, vīrieši ap 35-45 gadiem, jo tas ir tas vecums, kad arī cāk jau rasties kaut kāds veselības problēmas tieši attiecībā uz sirds veselību. Protams, ka savā ziņā, jā, tie cilvēki, kam jau interesē veselība, ka viņi arī tam vairāk seko līdzi, bet es domāju, ka arī skatoties no tiem jautājumiem, var tomēr redzēt, ka arī vīrieši tam pievērš uzmanību un interesējas arī par to, kā dzīvot veselīgi un arī, teiksim, par atkarības vielām, par fizikām aktivitātēm daudz jautāt.
Eksperti gan piebilst, ar vienu kampaņu nepietiks, tāpēc par sirds veselību speciālisti atkal un atkal atgādinās arī turpmāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.